Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie, sākam kārtējo šī gada marta domas sēdi. Darba kārtībā tātad ir 23 jautājumi, un papildu jautājumi tika nosūtīti vēl 3 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu par projekta pieteikumu iesniegšanu un par līdzekļu piešķiršanai dalībai festivālā. Un lūgums vēl pievienot vienu tātad jautājumu par domas priekšsēdētājas atvaļinājumu. Papildu jautājumus. Vai ir kādi jautājumi par domas sēdes darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto. Paslūdzu par. Tā, visi par. Pret nav atkuras. Nav paldies. Tā, domas sēdē šodien nepiedalās 4 deputāti. Tātad Juris Urtāns, Jāzep Šņeps, Cineta Liepniece, Jānis Anspuks. Tā, divi ir apslimuši un divi nav nav informācijas, tāpēc nosēdē. Tā, un tātad pārējiem pie domas sēdes finanšu komitejas lēmumu projektiem, un pirmais jautājums ir par līdzekļu piešķiršanu Brīļu nodu vēstures un lietišķās mākslas muzeja projektam. Tātad ir apstiprināts Valsts kultūra kapitāla fondā projekts tekstīļu ornamentu un veļuma restaurācija par kopējo summu, tātad 4000 eiro, un projektā tātad līdzfinansējums ir nepieciešams 15% apmērā, tas ir 600 eiro. Un ir priekšlikums iedalīt tātad šos līdzekļus 600 eiro apmērā un līdzekļus paredzēt no novada domas budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Vai ir kādi jautājumi būtu par pirmo punktu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav apturies, nav paldies. Tālāk otrais jautājums ir par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemes grāmatā. Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu reģistrēt tātad, mūsu īpašumu zemes grāmatā ar mērķi tātad izpirkt šo īpašumu. Un ir priekšlikums reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļu īpašumu un uzdot nekustamā īpašuma daļai sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļa novērtējumu. Vai kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, pasūtīt par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk otrs ir saņemts, tātad 2.2 punkts, arī personas iesniegums un arī līdzīgi kā iepriekšējais ir priekšlikums tātad reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļa īpašumu uz pašvaldības vārda un uzdot nekustamā īpašuma daļā sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļa novērtējumu. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk. Trešais jautājums ir par dzīvokļu īpašnieku biedrības S1 rēķinu apmaksu un ir priekšlikums apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai uzkrojušos parādu par Preiļu novada domas izīrētajiem dzīvokļiem Daugavpils ielā 42 Preiļos un līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas komunālā saimniecība par kopējo summu 1148,10 eiro. Un tātad novada domas juridiskajai daļai veikt arī visas nepieciešamās darbības parādu pieciņai. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, kāda tur ir situācija, ja vispār kopumā šī bilance pieaug parādi, mēs slēgu tā kā pārstāvjam, piešķiram savus līdzekļus, vai viņi vairāk vai mazāk stabilā?
Jā, vārds lūdzu intēk, viņi jau ne.
Par šiem četriem dzīvokļiem, īpašnieki maksā domai pēc vienošanās katru mēnesi noteiktu summu dzīvoklis numur 22, kas ir pirmo reizi parāds šim dzīvoklim, līdz šim nobīs ir priekš, nu, tiks veiktas arī darbības, vai nu varu vai maksāt no daļām, vai kā citādi. Un 18, kas ir otro reizi jau parāds, vienošanās pagādā nav noslēgta, tāpēc ir līdz nodoks izpildīt. Tā, nu, tie atgūtu darēju parādi varbūt 100%, bet vairāk kā 50%.
paldies. Lūdzu, vēl jautājumu deputātiem. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, pret, atturas, atturas tātad Juris Vucāns, Aigars Zīmelis un Ārijs Vucāns. Tā, Juris Vucāns, arī, Aigars Zīmelis, Ārijs Vucāns. Pārējie balso pret. Ja?
Par.
Tā,
pārējie.
Lūdzu, atvaļojos par. Pārējie balso par. Pret nebija un atturējās trīs deputāti. Ja? Labi, paldies. Tālāk ceturtais par zemes izņemāšanu. Tātad šeit ir arī 4.1 un 4.2. Apakšpunkti 4.1 ir saņemts personas iesniegums un ir priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu par zemes platību 0,86 hektāri tātad platībā Preļu pagastā ar mērķi noma lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem un noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus pavēni. Vai kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk arī saņems personas iesniegums un ir priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu. Pelēču pagastā mēģi tātad lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem un ieteikt noteikt nomas maksu 1,5 no zemes kadastrālās vērtības gadā plus pavēni. Kas vai kādi lūdzu jautājumi? Tā, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk piektais jautājums ir, tātad priekšlikums ir apstiprināt Preļu novada domes nolikumu par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem un pēc apstiprināšanas publicēt nolikumu Preļu novada domes lapā. Tā vai ir lūdzu kādi jautājumi? Tā, varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk sestais par automašīnas atsevināšanu. Tātad ir automašīna Citroen Berlingo, 1998. Gada izlaidums pēc avārijas un tātad ir vērtējums saskaņā ar izziņu ir automašīnas vērtība noteikti 100 eiro apmērā un ir priekšlikums atceļināt šo automašīnu un ņemot brīvu cenu 150 eiro vai ir kādi jautājumi mūsu? Jā, lūdzu?
Kas tā bija par mašīnu?
Tas ir Salmas pagasta pārvaldes automašīna, kur ziemas periodā bija tātad sadursmē ar meža dzīvnieku. Tā, vai kādi jautājumi? Varam balsot tad par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk. Tā kā sociālo izglītības kultūras komitejas vadītāja Ineta Lietniece ir slima, tad šo komitejas jautājumus man lūdzu nolasīt man. Tātad septītais punkts ir par Preļu otrās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu un ir priekšlikums apstiprināt Preļu otrās vidusskolas nolikumu. Tur gan pēc komitejas sēdes tika veiktas nelielas izmaiņas un tad arī direktore pašlaik sēdē piedalās, tad Nadzirta Piedlikova lūdzu, vai varat informēt, kādas izmaiņas ir notikušas pēc komitejas. Vai kādi jautājumi deputātiem? Tātad skolas nolikums pēdējo reizi bija mainīts 2009. Beidā,
jā? Jā, jā. Un es salīdzināju ar 9. Nolikumu, praktiski ir nu, mainīti daļīgi vai pilnīgi gan 50% no 36 punktiem 32.
Jā, un galvenokārt kāds bija iemesls maiņā?
Programmas ir mainījušās, jā, tad likumdošana arī mainījās. Grāmatvedība tagad nav skolā, bet ir centralizēta tomēr.
Labi, paldies. Tā, vai deputātiem kādi jautājumi? Varam apsipirt, jā, lūdzu.
Kas tieši programmas mainījās?
Tā. Mums bija agrāk policijas notekuma tautību un izglītības programmas, kā arī vispārējais vidējas izglītības profesionāla virziena izglītības programmas. Tagad mums ir speciālas programmas ar mācīšanas traucējumiem un attīstības traucējumiem, cerības attīstības traucējumiem.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi būtu?
Vai jūs korekcijas vispār nebūs vairāk?
Nu,
paliek tikai vai par skolā korekcijas?
Ar juristiem, ar izglītības pārvaldi, ekonomisti skatījās, jā, un
Labi, labi, paldies. Vēl kādi jautājumi deputātiem? Varam apstiprināt tātad Preļu otrās vidusskolas nolikumu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies, jautājums pieņemt tātad vienbalsīgi. Tālāk, astotais punkts ir par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Un priekšlikums ir anulēt ziņas par fizisku personu. Kas tātad ir deklarēta Palēču pagastā Priegļu novadā. Un sakarā to, ka noslēgtā mutiskā vienošanās pēc deklarēšanās īpašumā tiek lausta un personu īpašumā nedzīvo un nav attiecīgi arī dzīvojusi. Tāds par ir kādi jautājumi par šo. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies dalās. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Te šeit ir jāatceros 13 punkti, un tātad priekšlikums balsoja par visiem kopā, vai pārsvarā visi ir tātad uz 6 mēnešiem pagarināt īres līgumu, un pēdējā 3-2 tātad ir pagarināt īres līgumus uz 3 mēnešiem. Vai kādi jautājumi lūdzu? Varam pagarināt visus tātad līgumus uz 6 un 3 mēnešiem saskaņā ar lēmu projektiem. Kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 10. Ir ar vairākiem apakšpunktiem par personu uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegums, un ir priekšlikums uzņemt rindā pašvaldības dzīvojamo platību reģistrā numur 1 otrajā grupā. Vai ir kādi jautājumi par punktu 10.1? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 10.2 ir arī saņemts personas iesniegums un ir priekšlikums uzņemt rindā personas pašvaldības dzīvojamo platību reģistrā numur 1 otrajā grupā. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 3.10.3 arī ir saņemts fiziskas personas iesniegums. Un tātad ir priekšlikums uzņemt rindā šo fizisko personu pašvaldības dzīvojamo platību reģistrā numur 1 otrajā grupā. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk 10.4. Arī ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ar lūgumu uzņemt rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Un priekšlikums ir uzņemt rindā fizisku personu pašvaldības dzīvojamo platību reģistrā numur 1 otrajā grupā. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk ir saņemts 11. Punkts par uzņemšanu no rindā uz sociālo dzīvojumu platību. Un ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums uzņemt personu uz sociālo dzīvojumu platību reģistrā numuru 2. Vai ir tādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atceras, nav paldies. Tālāk 12. Ir saņemts arī fiziskas personas iesniegums par atteikšanos no sociālās dzīvojumās platības. Un ir priekšlikums izbeigt ar fizisku personu sociālās dzīvojumās platības īres līgumu tātad par dzīvokli Preiļos. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 13. Ir par personu, tātad izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas. Un tātad ir priekšlikums izslēgt no pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas reģistrā vairākas personas. Tātad, un iemesli šeit ir dažādi, kā tāpēc, ka persona ir deklarējusi dzīves vietu citā novadā pārsvarā, jā, visiem trijiem, tātad ir persona ir deklarējusi dzīves vietu citos novados, un līdz ar to ir pamats izslēgt no dzīvokļu izīrēšanas reģistra. Vai ir lūdzu kādi jautājumi? Varam balsot tātad par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 14. Punkts par arī tātad apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru numuru viens, grupu numuru viens, personas, kurām ir tiesības saņemt palīdzību pirmām kārtām saskaņā ar pielikumu, jo tātad ir veiktas izmaiņas šīs rindas secībā saskaņā gan ar izslēgšanu, gan ar citām, gan arī personas ir pašas atteikušās no šīs rindas. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas nav. Paldies. Tālāk 15. Arī par jaunu apstiprinātu priekšlikums ir apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistra numuru 1, grupu numuru 2, tātad personas, kurām tiesības saņem palīdzību vispārējā kārtībā saskaņā ar norādīto pielikumu. Arī šeit ir gada laikā dažādas izmaiņas un jāapstiprina šis reģistrs ir pa jaunu. Vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tātad visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 16. Jautājums par sociālo dzīvokļu reģistra numuru 2 rindas apstiprināšanu. Arī ir priekšlikums apstiprināt reģistru numuru 2. Tātad novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem saskaņā ar pielikumu. Arī gada laikā ir notikušas dažādas izmaiņas vai ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Visi par, pret nav atceras, nav paldies, un vārds novada attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājiem Jurim Kavaļevskim lūdzu.
Paldies. 17. Jautājums par Preiļu novada pašvaldības invazīvo augstumu izplatības ierobežošanu darba grupas nolikuma apstiprināšanu. Tad jautājums skatīgs komitejā sagatavot šajam projektam visu darba grupu. Kāda būtu priekšlikuma? Kas par to būtu nobalsojums? Kas par to? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums ir par projekta pieteikumu iesniegšanu no dzīves fonda pasākumu dzīves resursu aizsardzības pasākumu, ko veids valsts iestādes vai pašvaldības, kuras kompetencija dzīves resursu aizsardzība. Arī jautājums ir skatīts komitejā, sagatavos jau lēmumu veids piedāvājumies šajā projektā. Viņš pieturos.
Šeit šeit jānorāda, ka pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.
Nē, Tas teica jautājums par nosaukumu piešķirtam pašvaldībai piepildīgai zemes vienībai, tātad nosaukumu Saliekšu pagastā piešķirt nosaukumu dūrīni jautājums ir skatījis politijā. Varam uzprināt tādu nosaukumu. Kas par to nobalsos? Paldies. Nobalsīt. Tālāk ir jautājumi par nekustamā īpašuma sadali, tie ir kopā četri. Man priekšpunkts balsot par visiem jautājumu skatīt komitejā. Apsprinām par sadali piekļu. Taču priekšpunkts nav kas par to nobalsot. Paldies, vienbalsīgi. 21. jautājums par atrases piepušanu. Tātad arī jautājums es skatīts, kā ar aizspēlēt. Varam nobalsot par atrasi jaunā, kas par to nobalsot. Paldies, ieklausīgi par nosākumu piepiešanu. Nākošais arī jautājums personai, kas ir savas pagastā. Varam apstrināt tādu nosaukumu, kas par to nobalsot. Vienbalsīgi. 23. Par ceļu servitu redzējuši migrām personām. Jautājums arī skatīts komisijā. Nu, piepīdām redzējušanu servitu.
Jautājums.
Mums arī komiteja jautājums bija, vai tomēr kādam no īpašniekiem, kas apkārt ir nu, neskars šī ceļa servitūta trūkums.
Bita, lūdzu?
Tur bija doma, ka mēs ka tiks precizēts.
Lapus, kas ir apkārt īpašums, tam īpašumam ir piekļūda no šaudītas ceļa puses, tad kā šim īpašumam. Tā kā arī tālāk ir, kā apsināt ir tos tikpības iespējas.
Ir kā pretenziju nav. Varam balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Tāpēc nobalsosim. Paldies. Nākošais ir jautājums. Nākošais jautājums nav. Paldies izrādājumi.
Tāda paldies, tāpēc, ka pamat jautājumi ir izskatīti un ir palikuši četri papildu jautājumi. Tātad 24. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu ir saņemts ieaustrumu mērnieks iesniegums ar lūkumu tātad apstiprināt zemes ierīcības sadalies projektu nekustamajām īpašumām aizstāvies pagastā un attiecīgi arī veikt visas nepieciešamās darbības gan norādot plānotajām zemes vienībām lietošanas mērķi un arī apstiprināt jaunu nosaukumu Meža Kalvāni. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturēs, nav paldies. Un 25. Par projekta pieteikuma siltumnīca efekta gāze emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi preju pils iesniegšanu. Un ir priekšlikums tā sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu siltumnīca efekta gāze emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi preju pils. Tātad varam izsludinātajā emisiju kvotu izsolīšanas instrumentu konkursā un nosakot kopējo projekta finansējumu 307 560 eiro, bet iepirkums uz, tātad, uz šo darba veikšanu tiek izsludināts un nu, precīzā cena tiks noteikta tikai tad, kad iepirkumā tātad procedūra būs beigusies. Un tātad projekta kopējā satiecināmās izmaksas ir 255,050 eiro, tā skaitā emisijas kvotu, tātad, tā viņš saucās emisijas kvotu, izsolīšanas instruments, jā, sastāda 178,535 eiro, kas sastāda 70% no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas. Tātad pašvaldības līdzfinansējums 76,515 un ir arī projekta neattiecināmās izmaksas, jo pils, varbūt arī došu vārdu Zigmāra Mertam, jo ir jāievēro noteiktas prasības, gan lodi ir jāizgatavo pavisam savādāk nekā jebkuram citam objektam, lūdzu vārdu Zigmāra Mertam.
Labdien. Ir izsludināšies ar projektu konkursu līdz 11. aprīlī. Un ar šī projekta pieteikuma sagatavošanu un atbalsta gadījumā, ja tiek apstiprināts šis pieteikums, ir iespēja piesaistīt projektu pilnībā papildus finansējumu, veicamajiem darbiem un konkrētajā projektā ir paredzēti energoefektivitātes uzlabošanas darbi, kas ir logi, durvis, jumta siltināšana, iekšpuses sienu siltināšana, izvērnes arī vīda. Un par neattiecināmajām izmaksām, tad šobrīd arī ir visi izstrādāts audits un aprēķināti CO2 izmaši, jo, nu, respektīvi, tā kā ir diezgan salīdzinoši ar citām ēkām, varbūt šai pilnīgi dārgāki logi un burvis, tad, nu, ir neattiecināmās izmaksas.
Jo nevar sasniegt rādītājus, jo
mūsu tas tiek izpildīts. Tas ir rādītāju sasniegšanu. Bet arī kā priekšsēdētāja, no rīta mēs runājām, tad neskatoties uz to, tad atbalsta intensitāte, manuprāt, ir salīdzinoši apmierinoši ar virs 40%. Tas ir, nu, tas ir līdzfinansējums pašvaldības ir virs 40%, kas, manuprāt, arī nav slikti.
Bet, nu, tas viss būs nepieciešams par...
40-30.
Plus neattiecināmās izmaksas kopā.
Nu, kopā aptuveni tas sanāk 42%, jo klāt iet neattiecināmās izmaksas, kas rodas tāpēc, ka CO2 izmestu rādītāji salīdzinoši mazāki, un līdz ar to izmaksas uz kvadrātmetru, kas ir pieļaujumas, ir mazākas nekā sanāk, bet no pilī logi, protams, ir savas prasības, kādiem viņiem ir jābūt, un līdz ar to šīs no, izmaksas ir lielākas. Bet šeit ir lūgums tātad atbalstīt, lai mēs varētu iesniegt projektu, un vai projekts tiks atbalstīts vai netiks atbalstīts, to parādīs, protams, konkurss, un šie darbi, ja, viņi, tātad, ja projekts tiks atbalstīts, viņus plānots veikt nevis šogad, bet nākošgad 2017. Gadā, un arī finansējums šajā gadījumā arī būs nepieciešams 2017. Gadā. Šogad mēs šos darbus no nekādā veidā nevaram veikt, jo norisinās pirmās kārtas pils būvniecības darbi. Ja, būs, ja projekta atbalsta gadījumā, šis tātad, finansējums būs nepieciešams 2017. Gadā. Vai kādi jautājumi lūdzu? Kā Zigmārs izstāstīja, šeit ir plānoti salikt visus logus, visas durvis ārējās, iekšējās, ne nosiltināt tātad sienas pa ārējo perimetru iekšējās, jumtas siltināšana, un nu, ir kā arī tas arī viss, jā. Un lai sarastu, tātad, lai maksimālo punktu skaitu dabūtu projekta pieteikumam, ir vajadzīgs vai uzsākt iepirkumu, vai vēl labāk, ja šis iepirkums būtu jau veikts, bet nu, visi darbi, kas saistīti ar aprēķiniem, nevedās tik ātri, un tāpēc mēs esam gatavi uzsākt iepirkumu. Tā, vai ir tādi jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, pret, atturas, tā atturas Jūris Lucāns, Aigars Zīmiņas, arī Lucāns un par, tātad, kas bija vēlreiz, visi pārējie par, tā pārējie ir par, Tā, ja ir paspējām pierakstīt, tad ir slicāns pret, aigars zīmulis pret un arī slicāns pret.
Atturās.
Oj, atvainojas, atturās. Iepriekš bija pret, tagad jau atturās, ir labāk. Paldies. Saistībā ar Tā, paldies. Tā, nākošais 26. Jautājums par līdzekļu piešķiršanu dalībā festivālā aprīļa pilieni 2016. Gads. Tā, ir tā, ka ir ļoti labi panākumi. Lokālās studijas mazās lāsītes audzēknei, kura ir Latgales reģionā iegūsi konkursā cālis 2016. Tātad pirmo vietu tas šāds sasniegums pēdējo gadu laikā vēl mums nav tik labs bijis un tātad ir iesniegums ar lūgumu atbalstīt gan šīs audzēknes, gan arī popgrupas lāsītes 11. 12. Klasē. Tātad dalību festivāla aprīļa pilieni 2016, kas notiks 22. 24. aprīlī Īslīces kultūras namā Bauskas novadā. Un ir tiek lūgts tātad apmaksāt dalības maksumu. Dziedātājam solistam tas ir 40 eiro un trio popgrupā ir lāsītes 20 eiro no katra dalībnieka. Tas ir kopā 60 eiro kopējā summa. Tātad 100 eiro ir priekšlikums piešķirt šos līdzekļus un līdzekļus paredzēt no līdzekļiem neparedzēt, no sadaļas līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Vai ir kādi jautājumi, lūdzu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, un 27. Jautājumu lūkšu nolasīt pietniekam lūdzu.
Tātad ir saņemts pirmnāk domas priekšstādētājs Marotas Pildes iesniegums ar lūgumu piešķirt papildu atvaļinājumu 5 darba dienas no 4. aprīļa līdz 10. aprīlim un neizmantot 2015. Gada pārceltu ikgadēju atvaļinājuma daļu 7. kalendārās dienas no 18. aprīļa līdz 24. aprīļiem 16. Gada un izmaksāt atvaļinājumu pabalstu par 15. Gadu priekšlikums ir piešķirt. Balsojam, kas par?
Ir jautājumi